Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labą rytą.
Tai kaip sutikot jūs tą žinią šeštadienį po tokios ilgos gumos tempimo, socdemai pagaliau pasakė, kad savo kandidato neturės ir parems Gitaną Nausėdą?
Sutikom, manau, ramiai. Tai sprendimas, kuris taip akivaizdžiai žvelgiant į situaciją brando iš kitos pusės. Tai sprendimas, kuris leidžia gal kažkiek konstruktyviau žiūrėti į ateitį. Akivaizdu, kad yra politinių jėgų ir stiprių politinių jėgų, kurios šiuo atveju žiūrėdamus į ateitį renkasi tokį bendravimo, ne kovos, konstruktyvių sprendimų paieškos, nebandymų atimti iš kažkokių galių kelią. Tai šiuo atveju tai rodo, kad jeigu rinkimai susiklostytų, visi rinkimai taip, kaip prognozuoja, sakykime, sociologinės apklausos, be abejo, kad tas, nu, bent jau ta bendro darbo pradžia, bendro darbo Lietuvos žmonių labai pirmiausia, tai na, galėtų būti be tokių liekamųjų reiškinių, kurių dalyvaujant kampanijai visada netrūksta.
Partijos nariai čia teigia, kad paramos prezidentas tiesiogiai neprašė, čia buvo netgi tokių pasisakymų, kad kartais ir iš žvilgsnio galima suprasti, kad tos paramos reikia, tai ar siuntė prezidentas signalus kažkokius socdemų partijai, kad na, reikia tos paramos?
Sakyti, parama be abejo, kiekviena parama yra svarbi, kiekviena parama yra reikalinga partijos, kuri yra šiai akimirkai populiariausia ir labiausiai Lietuvos žmonių mėgiama, be abejo, yra gerai. Ar siuntė signalus žvilgsniais, ar dar kažkaip tikrai nemanyčiau. Šiuo atveju turbūt daugiau, nu, aš kaip signalą matyčiau, tai visą prezidento kadenciją, ta pati gerovės valstybės idėja ir atskirčių mažinimo idėja, jinai yra pakankamai artima to vadinamo, sakykime, centro kairės partijom, tai taip, tai natūralu.
Ne visi socialdemokratai taip galvoja, ne visi yra patenkinti, kalba apie tai, kad Nausėda neatstovauja socialdemokratinės skripties, kad ta kairioji perspektyva akcentuojama, pavyzdžiui, tik pasisakymuose apie mažiausias pensijas, bet kažkokių realių veiksmų visą kadenciją lyg ir nebuvo, taip čia kalba, pavyzdžiui, Algirdas Sysas. O jūs matot Nausėdos tą socialdemokratinę kryptį, kaip suprantu, ir kad būtent na, jį galima apibriežti kaip kairį?
Nesakykime, pradėkime nuo pirmos klausimo dalies. Socialdemokratų partija turi turbūt daugiau nei 14 tūkstančių narių. Jeigu partijų visada būtų viena nuomonė, tai greičiausiai jinai būtų ne socialdemokratų, vadintųsi kitaip. Dėl požiūrio ir vieno ar kito politiko požiūrio į tai, ką daro arba ką galėtų daugiau daryti prezidentas, vėlgi čia kiekvienas gali turėti savo požiūris ir viską. Apie tai, ką darė prezidentas 5 metus, tai manau, kad pakankamai gerai matoma tiek socialinė ekonominė politika, ypač tai nėra tik pensijos, tai yra ir tas pats mažiausio atlyginimo didinimas kartu su vyriausybėmis, yra taip patys, nežinau, žmonių su negaliai traukimo failai, yra daugybė kitų dalykų. Ar tai reikėtų pavadinti, ar būtų galima pavadinti socialdemokratinę politiką, nesakyčiau, tik neturėtų apsibrėžti, ir prezidentas neturėtų ir nėra apsibrėžęs jis kažkuria viena partija, bet manau, kad yra daug, pakankamai daug partijų, kuriom tos pačios idėjos yra svarbios, nes jos svarbios žmonėm. Tai vėlgi pasiimkime apklausas, kur žmonių klausimą, kokie klausimai jiems svarbus, kas šiandien jiem yra aktualu. Ir kalbame pirmiausia apie socialinę ekonominę padėtį, antras dalykas apie valstybės saugumą. Tai čia prezidentas dirbo tiek su, sakykime, centro kaire daugumą Seime, tiek su šiuo metu su dešinėje ir tiek su viena, tiek su kita pavykdavo. Tai bent jau tokius svarbiausius kertinius dalykus daryti, tai šiuo atveju apsibrėžti, kad čia vienos partijos tokia politika, ne, tikrai ne, bet ar socialdemokratų partija galėtų matyti arba mato prezidento politikoje bendryšių su savo programa, manau, kad taip ir sprendimas, kurį paskelbė šeštadienį, tai akcentuoja.
Bet prezidentas yra apsibrėžęs savo politinės pažiūras?
Prezidentas net pranešdamas, kad kelia kandidatūrą antrai kadencijai, pakankamai aiškiai, man atrodo, keliais sakiniais apibrėžė, jisai socialiniai, ekonominiai politikai taip jis laikosi labiau centro kairės pozicijų ir tai vėlgi akivaizdžiai matosi sprendimu, kai kalbame apie, nežinau, tos kitus failus, vertybinius failus, taip jisai labiau, sakykime, dešiniųjų, konservatyvesnių pažiūrų ir jis to niekada neslė.
Žurnalistams tai ir kilo klausimas apie tą socialinę kryptį socialdemokratų, kaip bus su programinė socdemų nuostata, kad reikia partnerystės įstatymų, kai prezidentas nėra išreiškęs tam palaikymo. Tai yra pasiruošęs prezidentas ir tokiose vietose tų konsensusų ieškoti?
Prezidentas visada tam nereikalingi socialdemokratai valdančioji daugumoj, kad prezidentas būtų pasiruošęs, jis ir su šia dauguma yra pasiruošęs ir buvo pasiruošęs diskutuoti. Jis yra išsakę savo poziciją apie tai, kad santykiai tarp vienos lyties kartu gyvenančių asmenų privalo būti sutvarkyti, tai galima padaryti pačiais įvairiausiais būdais nuo civilinio kodekso keitimo iki, nežinau, atskiro įstatymo ir vėlgi šitoj vietoj Seime jų buvo bendu. Prezidentas savo požiūrį išsakė, jisai jam artimo ryšio įstatymas atrodė turintis daugiau perspektyvų ir priimtinesnis, jis tai vėlgi visiškai atvirai pasakė. Prezidento siekis yra vienas, kad Konstitucijos 38 straipsnio būtų laikomasi, tai tiesa vieta yra tam tikros pozicijos, visa kita yra be abejo konsensuso ieškojimas. Vėlgi, kiek viena ar kita partija kels šį klausimą, kada kels, kaip kels, tai čia jau atskira daina. Laisvės partija žadėjo tai padaryti per 100 dienų, nu, turbūt ir per 1000 ir daugiau nei 1500 nepavyko, bet tai nereiškia, kad kiti to nedarys. Manau, kad visuomenė keičiasi ir šitas klausimas turės būti išspręstas, jis bus išspręstas tik tai būdas kokio. Tai čia jau manau, kad nauja valdančioji dauguma vėlgi žiūrės ir rinksi savo ir prezidentas turės savo žodį.
Jeigu liktų tas civilinės sąjungos projektas, nevetuotų, kaip suprantu, ponas Nausėda to įstatymą?
Vėlgi viskas priklauso nuo to, kokia forma ir koks jisai būtų.
Toks, koks yra dabar Seime,
jisai suprantu, kad ir patiems Seimo nariam kelia daugybį klausimus, tai vėlgi kalbėti apie vetavimą ar nevetavimą įstatymo, kurio teksto nėra, tai būtų turbūt nei protinga, nei atitiktų prezidento funkcijas.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvados dėl operos fantomo irgi kaitino čia politinę padangę. Prezidentas ragina nebeskaluoti šios temos, bet daugelis liko nesupratę, kodėl nebuvo priimtas toks sprendimas, kad tiesiog atsiprašau ir paaiškinama, kad taip mes padarysim išvadas, galbūt prezidentūroje padarysim išvadas ir pasimokysim iš tokių situacijų, kad jos nepasikartotų. Čia daug patarimų yra komunikacijos patarėjams būtent. Tai kodėl nebuvo toks
sprendimas? Tai patarimų visi visada turi daug, tai žmogui natūralu patarinėti. Iš to visi patarėjai gyvena. Prezidentas atliko savo darbinės funkcijas. Londone jisai buvo karaliaus karūnavime, viena iš sudedamųjų dalių, į kurią pakvietė Lietuvos valstybės atstovas Didžiojoje Britanijoje, buvo kultūrinis renginys, prezidentas nuvyko ir šioj vietoj jis nemano padaręs nei klaidą, nei kažką tokio, dėl ko reikėtų užtis į krūtinę, atsiprašinėti, sakyti, ne, ne, niekada daugiau jau į operą, tai gyvenime nežengsiu, tiesą sakant, ir koncerto jokio neklausysiu, ir šiaip nešokit, nedainuokit man akise, tai ne, to nėra. FTECO sprendimas yra toks, koks yra, vėlgi giliai komentuoti ir sakyti, teisingas jis ar neteisingas, matyt, nei prezidentas, nei jo patarėjai negalėtume dėl vienos paprastos priežasties. Ta, ką matom viešoje erdvėje, girdėjom iš viešosios erdvės, kad ambasadorius ruošiasi sprendimą skųsti teismam. Šiuo atveju, kadangi prezidentas skyrė teisėjus, bet koks jo ar gal gulė net ir mano pasisakymas galėtų būti traktuojamas kaip iš jau spaudimas teismam, tai čia tokie lengvi spasteliai, kuriuose esame, nes prezidentas negali išsakyti savo požiūrio vėlgi dėl galimo teisminio ginčo. Tai palauksime, kol bus priimtas vienoks ar kitoks teismo sprendimas ir tada galėsime kalbėti, nes šiuo atveju ta FTECO sprendimas matyt palies daugelį ir žvelgiant į praeitį turbūt galima bus žiūrėti, ar tikrai joks ministras ten nesilankė kokiuose koncertuose ir viską, nes čia visi suprantam, kad čia nu, truputį toksai FTECO, sakykime, pasirinktinis tyrimas, dėl kurio kreipiasi konservatoriai, tai taip, bet manau, kad nes jeigu toks sprendimas yra, tai jisai nu, turės iš esmės pakeisti daugelio politikų elgesį. Matysim, žiūrėsim.
Mes visi matėm, na, dabar kalbėkim gal tik apie prezidentūros pusę šiek tiek. Na, visi matėm, kai prezidentūra kreipiasi ir paprašė kultūrinio elemento iš ambasados. Tai aš dar sugrįžtu prie to klausimo, ar yra kažkokios išvados pasidarytos Daukanto aikštėje, nes negalima po to pakalbėti veikiausiai su tais žmonėmis, kurie klausė, ir pasiūlyti, kad kitą kartą reikia būtinai pasižiūrėti, iš kokių lėšų čia galima apmokėti, ar reikia asmeninės lėšas naudoti, ar reprezentacinės.
Ne, be abejo, sprendimą domėn priimsime, bet vėlgi kartuoju, klausti dėl galimo kultūrinio elemento vizito metu. Nu, aš nemanau, kad tai yra kokia nors forma nusikaltimas. Ta prasme, prezidentui domėtis kultūra nėra nusikaltimas. Prezidentas visą laiką domėjosi ir domėjosi kultūra. Ta prasme, jisai važiuoja į teatrus Lietuvoje, jisai perka tos bilietus už savo pinigus ir lankosi teatruose. Aš suprantu, kad daugeliui politikų galbūt tai nėra įprasta. Maksimalus kultūrinis renginys daugeliu galbūt yra, nežinau, apsilankimas krepšinyje, bet prezidentas to kultūrinio dimensiją ieškojo ir manau, kad ir toliau tai bus. Ar klausime kiekvieną kartą, su kuo mes ten turėtume susitikti, kad jum atrodytų, jog tai yra valstybės reprezentavimas ir kaip atvirkščiai, o jeigu tas, su kuriuo turėjom susitikti, pasak jūsų, neatėjo, tai ką daryti. Nu, tai yra, tai be abejo, įdomus darbas, be abejo, kažkam jį teks daryti, be abejo, bus smagu, bet yra kaip yra.
Kyla klausimas ir dėl to, ar panašus momentai nevyksta kitose ambasadose, ar yra, na, kaip nors akiliau kontroliuojama, kaip valstybės lėšos yra panaudojamos, ar tikrai teisingai. Ir čia kai kurie apžvalgininkai iškėlė netgi tokią mintį, kas, na, šiek tiek keista, kai konservatoriai, kaip jūs sakėt, pasikreipia į FTECą, bet sako, gal tam tikra atsakomybė turėtų būti ir Gabrieliui Landsbergiui.
Ir kita ambasados kontroliuoja užsienio reikalų ministeriją. Ambasadų finansus kontroliuoja užsienio reikalų ministerija. Ambasadoriai, nu, iš esmės, prezidentas jų skirime ir atšaukime dalyvauja. Tolesnė ambasadų veikla yra kontroliuojama vyriausybės. Tai šiuo atveju, jeigu reikia žiūrėti, tikrinti, tai be abejo, tik tai nu, labai norėtųsi palinkėti, kad tai nebūtų toks, ypač likus mažiau nei 100 dienų iki rinkimų, kad tokia medžioklė paieškokim dar ką nors apie prezidentą. Ne, tai jeigu jau daryti normalų sisteminę peržiūrą, tai pasižiūrėkime, Važiuoja Seimo nariai, važiuoja ministrai, važiuoja premjerai, važiuoja Seimo pirmininkė ir taip toliau, taip toliau. Tai galima visą tą iš tiesų pasižiūrėti, jeigu atrodo, kad tos lėšos reprezentacinės ar kažkokios gali būti netaip naudojamos, tai manau, kad visi duomenys yra Užsienio reikalų ministerijoje, visi dokumentai yra Užsienio reikalų ministerijoje. Ir gali tuo užsiimti, arba užsiims jau kita gal vyriausybė, nu, čia bus įdomu.
Prezidentas Vitekų kaip institucija pasitikė?
Prezidentas yra valstybės vadovas. Šiuo atveju vertinti ar nepasitikėti Vitekų dėl to, kad jis priėmė tau nepalankų sprendimą, tai ne prezidento pozicija. Prasme, prezidentas niekur ir niekada nepasakė, nepasitikis Vitekų. Prasme, jeigu tau nepatinka kažkoks sprendimas, tu gali su juo sutikti ar nesutikti, bet kelti abejonių instituciją – ne. Prasme, gal kiti politikai tu galėtų užsimti, prezidentas tuo neužsimtų.
Apie pasitikėjimą pratęskimas tas, kas grįžta praėjusią savaitę, čia teigia, kad prezidento pasitikėjimo išaiškimas būtent ministrui Landsbergiu yra ženklas, kad prezidentūra nori pasikalbėti, kalbėti su Landsbergiu ir Landsbergis turėtų pats paskambinti prezidentui, kaip žinom, rytoj susitikimas su ministru veikiausiai įvyks, tai ar Landsbergis pats ir paskambino?
Mano žiniomis, taip, Urmas kreipėsi dėl susitikimo, tikrai džiugina, kad tie signalai sulaukė, buvo pagaliau pastebėti. Gal užtrunka, gal žmonės ne iš karto sukoncentruoja dėmesį į tą signalą, kartais nesupranta, nesuvokia ar ten dar kažkaip, bet svarbiausia, kad rezultatas yra, taip prie to susitikimas yra numatytas.
Mato prezidentas vis dar tą diskusijos lauką su ministru Landsbergiu po Bajarūno, po ambasadoriaus Lenkijoje, Deivido Matulionio istorijos. Įmanomi čia tie sprendimai?
Sprendimai tol, kol kalbėsi su žmonėm, kol diskutuoji, sprendimai visada yra įmanomi. Tai šiuo atveju Užsienio reikalų ministerijai dar sausio 11, man atrodo, buvo pateiktas prezidentūros matymas, prezidentūros siūlymas dėl ne vieno šiais metais atsilaisvinančio ambasadų vadovų posto. Tai manome, kad rytoj ministras išsakys savo nuomonę, argumentuos, kas kaip jam atrodo, ir toj diskusijoje tų sprendimų turėtų būti ieškoma ir jie, manau, kad turėtų atsirasti.
Ir pasitikėjimas ministro irgi vis dar yra?
Vėlgi prezidentas, man atrodo, Briuselėje sakė, kad tas, sakykime, tiek jo, tiek Lietuvos žmonių kantrybė senka, o kiek jau jis turės tos kantrybės ir kiek tikrai jam jos užteks su ministru, tai matysime, žvilgi negaliu iš prezidentą šiuo atveju kalbėti.
Apie tris tyrimus pastaruoju metu mes girdėjom, kuriuose kažkoje prasme figuruoja prezidentas. Operos fantomų istorija, taip pat Užsienio reikalų ministerija ėmėsi tirti kandidatų į ambasadorius pavardžių nutekinimo, kaip žinoma, dvi iš jų, na, pasakė prezidentas, arba kaip jūs sakot, atspėjo. Taip pat komisija Seime tęsė darbą dėl 2019 metų rinkimų ir vakar paliudijo čia Užsienio reikalų viceministras Jonas Survila pasakojo, kad po Rainier lėktuvo istorijos, po lėktuvo nutupdymo prezidentūra nenorėjo įvesti sankcijų baltarusiškoms trašoms ir čia linksniuojamos dviejų patarėjų pavardės, Skaisgirytės ir Neverovičiaus daugiausiai. Neva jų pozicija šioje istorijoje nepadėjo Lietuvai tariantis su sąjungininkais. Tai kas čia buvo ir ar buvo iš tiesų toks momentas?
Kas taip sakė?
Ponas Survila, Jonas Survila.
Kas jis yra?
Užsienio reikalų viceministras.
Ai, čia tas pats Jonas Survila, kuris yra ir vienas iš konservatorių partijos lyderių.
Tikrai taip.
Tai žiūrėkit, tai apsibrieškime konservatorių. Vienas iš konservatorių partijos vadovų nuėjo į Seime konservatorių dominuojama ir sukurta komisija ir ten su ją pasikalbėjo. Tai šitoj vietoj turbūt apie institucijas reikėtų taip šone palikti ir įsivaizduoti, suprasti, kad iki rinkimų yra lygia mažiau negu 100 dienų ir tie politiniai žaidimai, jau jūs išvardijote 3, aš tikrai nenustepsiu, jeigu atsiras dar 3, 13 ar 15 per 90 kelias dienas tyrimo. Šiuo atveju tai, ką pasakojo ponas Survila yra su nuslėptos tiesos elementais. Tai pradėkime nuo to, kad sektorinės sankcijas, turbūt pirmas pasiūlė viešai prabylą apie jas ten tą patį 21 gegužės pabaigoje Borelis, Lietuvos ministro, užsienio reikalų ministro Landsbergio, ir tai buvo vėlgi, man atrodo, žiūrėjau BNS pranešimas apie tai, kai jis taip atsargiai žiūrėjo į tą, nes visi supranta, kad Lietuvos ekonomikai toks sprendimas turės poveikį ir bent jau prieš aklai siūlant sprendimą, tą poveikį atsakinga būtų įsivertinti. To poveikio valstybinėm įmonėm, tai yra Lietuvos geležinkeliam ir uostui, Klaipėdos uostui, kaina buvo apie 100 milijonų eurų. Tai tiesiog suvokti, apie ką kalba. Ir prezidentūra tai paprašė, ir tai buvo vėlgi laiške Urmai, kur buvo ne vienas adresatas ir viską paprašė įvertinti galimą poveikį ir priminė antrą, ir štai apie šitą poną Survilą, suprantu, vakar nutilėjo, nes tam pačiam laiške buvo didžioji dalis jo skirta priminimui apie tai, kad Lietuva turėtų siekti sankcijų baltarusiškai elektrai. Prisiminkime 19 metus, konservatorių partijai antiastravinį sąjūdį. Dar prisimenat, kuris? Gal girdėjot po rinkimų ką nors apie jį? Žiūrėkit, tai vėlgi rinkimam pamakalojama kortą, kaip vaikai maži pažaidžia, numeta, nubėga. Baltarusija tuo metu buvo pasistačiusi pirmą reaktorių, statė antrą reaktorių. Prezidentūra prašė vyriausybės imtis veiksmų, telkti sąjungininkus tam, kad būtų pirmiausia baltarusiška elektra sankcionuojama tam, kad poveikis būtų tiek Baltarusijai, tiek, sakykime, saugumas Lietuvai. Šito nebuvo daroma, ir tai čia yra antroji laiško, Skaisgirytės laiško dalis, apie kurią vakar kažkaip tai niekas nenorėjo kalbėti. Tai šiuo atveju aš suprantu, kodėl nenori kalbėti, nes antrąjį reaktorių, šiaip jeigu Lukašenka turėtų jumoro jausmą, turbūt pavadintų, ten, nežinau, Landsbergio arba Šimonytės vardo reaktoriumi, nes Lietuvoje vyriausybė nieko nepadarė, kad jisai neveiktų. Dėl baltarusiškų trašų, taip, atsakingo valdymo principas yra susiskaičiuoti galimas žalas. Urmui tuo metu tai nebuvo būdinga funkcija ar toks siekis, tai taip pat matėme ir su Kinija. Ta pati atveju, kai tu darai žingsnį, nežinodamas, kiek tau jis tiksliai kainuos, tai šitas klausimas, manau, kad buvo svarbus, reikalingas ir bent jau susiskaičiavimui, kad mes, nu, kad tas sankcijas, Lietuva į sankcijas įdės savo 100 milijonų eurų.
Ačiū Jums labai, kad skiriate šiandien laiko. Kalbėjome su prezidento vyriausiuoju patarėju Frederiku Jansonu.